Новини Радіо Свобода.
Щойно у Києві минула 19-та година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Сьогодні у Києві завершив роботу саміт України-Європейський Союз. Європейський Союз вимагає від України передбачуваності у сфері транзиту газу до Європи. Про це у Києві після закінчення саміту України-ЄС повідомив голова Європейської Ради, прем'єр Швеції Фредерік Райнфельд. Терпіння європейських споживачів з питань стосовно конфліктів, пов'язаних з енергією, на межі. Тому ми звертаємося з проханням до всіх учасників цих конфліктів розв'язати їхні двосторонні проблеми і бути передбачуваними постачальниками енергії. Зі свого боку, президент України Віктор Ющенко наголосив, що Україна гарантує безперебійне постачання до Європи російського газу взимку 2009-2010 років. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу критикує Україну за недостатній рівень проведення реформ. Про це він сказав сьогодні на саміті Україна-Європейський Союз у Києві. Барозу також закликав Україну до чесних президентських виборів 17 січня. Зокрема, президент Єврокомісії відзначив, що ми, безумовно, очікуємо, що ці вибори будуть вільними і справедливими, як це було у минулому. Ми також очікуємо, що переможець цих виборів буде прихильником прагнення провести реформи і підкреслює необхідність відповідального управління для того, щоб Україна могла просуватися по шляху своїх обґрунтованих сподівань на європейську інтеграцію. Президент Віктор Ющенко підтвердив незмінність євроінтеграційних прагнень України. Про це він сказав, виступаючи сьогодні на саміті Україна-Європейський Союз.
Євроінтеграційні прагнення України безсумнівно залишаються незмінними, незважаючи на жодні внутрішні труднощі. Більш того, я хочу підкреслити, що ці внутрішні проблеми є короткочасні. Україна прийде до політичної стабілізації, до плану ефективних економічних реформ, проведення жорсткої політики державних фінансів.
Під час саміту Україна-ЄС було висловлено сподівання, що угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом буде укладена впродовж наступного року. Про це під час відкриття саміту Україна-ЄС заявив президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. При цьому він привітав прогрес у співпраці України-ЄС у торгівлі, авіації, енергетиці і технологіях. Ви слухали на ефірах Радіо Свобода перший вечірній випуск новин. Його готував і читав для вас сьогодні Василь Зілгалов. Слухайте наступ програми Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. П'ятниця, 4 грудня. Програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі – саміт Україна-ЄС. Віктор Ющенко пояснював європейцям про вибір та вибори.
Іде змагання двох концепцій. Одна концепція, яка говорить, ми повинні йти додому в Європу. Є другий варіант. І за цим стоять провідні мої конкуренти. Повернутися назад.
А чого ви чекаєте від Євросоюзу, почуємо вашу думку.
Євросоюз в цілому не є благодійна організація. Він чекає, а що Україна може внести? А українці здебільшого думають, а що там можна взяти?
Чому пам'ятник Леніну може перешкодити політичній кар'єрі лідера комуністів?
Почалася бійка. Міліція комуніста, вона пыталась оградити. Ну, в общем, міліція діла свою роботу.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Грибозний мільярд. На 1.5 мільйона доз вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте.
As Commander-in-Chief, I have determined to send an additional 30,000 US troops to Afghanistan.
Свобода сьогодні.
Хто найбільше отримав жал від журналістів за ці 4 роки? Це я.
Свободу слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку.
Це «Свобода сьогодні».
Як ви знаєте, на партійному рівні у нас особе відношення складалось з партії регіону.
Я теж хотів би сказати, що я не виключаю цієї можливості.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. сьогодні президент Віктор Ющенко переконував Європейський Союз у тому, що забезпечить чесні і демократичні вибори в Україні. Що ж до наближення України до ЄС, то 13-й саміт України-ЄС, який пройшов сьогодні в Києві, не закінчився ухваленням угоди про асоціацію. Проте представники Євросоюзу заявили, що є всі підстави сподіватися на підписання цього документу, з якого має розпочатися якісно новий етап партнерства між Україною та ЄС вже в наступному році. Сторони говорили про поступ у відносинах України та Євросоюзу, однак ці переговори засвідчили також наявність багатьох проблем на шляху євроінтеграції України. За перебігом саміту стежив Дмитро Шурхало, і від нього дізнаємося подробиці.
Вже на початку саміту Віктор Ющенко визнав, що досягти угоди про асоціацію не вдалося. Раніше президент України неодноразово заявляв, що цієї угоди між Україною та ЄС буде досягнуто у цьому році. За словами Віктора Ющенка, однією з головних причин стала світова фінансова криза. Через неї виникли проблеми з адаптацією нових членів ЄС, а також виникли труднощі у переговорах щодо зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. За словами Віктора Ющенка, є й внутрішньоукраїнські причини того, що досягти домовленостей не вдалося.
Невиконання урядом України в повному обсязі зобов'язань, взятих у рамках співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, також негативно позначилося на переговорному процесі щодо укладання угоди про асоціацію.
У свою чергу Фредерік Райнфельд, прем'єр-міністр Швеції, яка зараз головує у Євросоюзі, каже, що переговори між Україною та ЄС просуваються успішно. Він висловив сподівання, що угода про асоціацію може бути укладена вже у наступному році. Залишилося укласти лише угоду про створення зони вільної торгівлі.
Стосунки між Україною та Європейським Союзом набули значно більш інтенсивного характеру, і ми тепер розуміємо, що протягом наступних років наші стосунки подалі розвиватимуться, все більше наближаючи Україну до Європейського Союзу.
Разом з тим, Євросоюз закликав Україну до серйозних та сміливих реформ і констатував, що обіцянки, взяті на себе Києвом, виконуються лише частково. Представники Євросоюзу заявили, що економічні та політичні реформи – це єдиний шлях до поглиблення взаємин між Україною та ЄС. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу зазначив, що не Європа винна у тому, що попередньо узгоджені плани не виконуються. Віктор Ющенко заявив про початок діалогу щодо оптимізації візового режиму між Україною та ЄС. За його словами, українцям стало легше отримувати візи, а кількість українських туристів до Європи збільшилася за останній рік у 2.5 рази. За словами президента України, у ході саміту розглянуто близько 15 питань – від партнерства щодо захисту довкілля до співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Чи не найбільше уваги було присвячено питанню співпраці в енергетичній сфері, зокрема проблемам енергетичної безпеки. Речники Євросоюзу наголошували на тому, що ЄС отримує транзитом через Україну близько 25% газу. Тож Європа зацікавлена у тому, аби двосторонні проблеми України та Росії не позначалися на цих поставках, і закликали до надійного партнерства в енергетичній галузі. Віктор Ющенко у відповідь зазначив, що Україна ніколи не перекривала поставок газу, а в газових справах зараз, на жаль, забагато політики і замало ринкових принципів. Ще однією темою на саміті стали президентські вибори в Україні. Сторони висловили задоволення, що виборча кампанія проходить прозоро та демократично. Президент Віктор Ющенко запевнив, що вибори в Україні будуть саме такими. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А чим же Євросоюз може допомогти Україні і українцям? З таким запитанням ми звернулися до перехожих Києва. І ось що почули.
Я навіть не знаю, що він мог зробити. Щоб щось зробити, треба все поміняти у нашій державі. Змінити все. Від маленького керівника до самого найвищого. Я вважаю так.
Багато міг би зробити, але ми ще зовсім не готові туди йти, бо нема з чим іти. Зовсім інший рівень життя. Ми нічого не можемо очікувати. Нам треба самим навчитися жити.
Я переконаний, що Євросоюз поможе після того, як українці самі собі захочуть допомагати. Бо Євросоюз в цілому не є благодійна організація. Він чекає, а що Україна може внести? А українці здебільшого думають, а що там можна взяти? Ну вони ж не такі недалекі. Тобто має бути рух з обох сторін. В першу чергу це потрібно нам.
Мені кажуть, що нам вже нічого не допоможе. Тому що такий в нас уряд, нам же ні Євросоюз нічого не допоможе.
Підтримати наші прагнення вступу до Європейського Союзу, до НАТО.
Свобода сьогодні, 4 грудня, це своєрідний день самітів. У штаб-квартирі НАТО щойно буквально закінчився дводенний міністерський саміт, на якому вперше після російсько-грузинської війни зустрілися представники Кремля та НАТО. Після того, як Канада декілька днів тому заблокувала ухвалення документів запланованої зустрічі Росія-НАТО, були сумніви, що ця зустріч взагалі відбудеться. Проте напруга, яка викликана оприлюдненням в Афінах російського проєкту нової архітектури європейської безпеки, дещо спала. Обидві сторони закликали не драматизувати ситуації і сіли за стіл переговорів. За переговорами стежив наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміце. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Віталію, я вас вітаю. Отже, щойно закінчилося це засідання Ради Росія-НАТО. Чи внесла ця зустріч потепління у відносини Москви та Північно-Атлантичного альянсу?
У будь-якому разі з боку НАТО відчувається справжнє бажання трохи розвіяти хмари, що затьмарювали її стосунки з Росією. Лідер альянсу Андерс Фог Расмусен висловив сподівання, що нарешті між сторонами встановиться справжнє стратегічне партнерство.
Notre but doit être d'instaurer un véritable partenariat.
Наша мета полягає у тому, аби встановити справжні партнерські стосунки між НАТО та Росією, які мають базуватися на довір'ї, спільному баченні та об'єднаних цілях. Це, очевидно, неможливо зробити за один день, але нинішня зустріч – це вже важливий крок, каже генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен, і пояснює, що нині у 21 столітті із його новими видами небезпек ні росіяни не можуть діяти, оминаючи НАТО, так само, як і Альянс, неспроможний реагувати ефективно на ці загрози без участі Росії. Тероризм, нерозповсюдження зброї масового знищення та нестабільність у Афганістані – це серйозні загрози, і їх подолання вимагає співробітництва із Москвою, каже представник НАТО.
Віталію, я вже говорила на початку, що, так би мовити, останнім яблуком розбрату між Альянсом та Москвою була презентація в Афінах нового російського проєкту європейської безпеки. Чи з цього приводу були якісь коментарі сьогодні?
Так, сьогодні під час засідання Ради Росія-НАТО міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров передав лідеру Альянсу цей так званий «Медведівський проєкт». Проте генсекретар НАТО наразі відмовився коментувати його слабкі та сильні сторони, зіславшись на те, що цей документ, по-перше, слід обговорювати за участі інших держав, тобто тих, що не є членами Альянсу, а по-друге, аби його проаналізувати, йому потрібен час. Проте Фог Расмусен, поміж іншим, твердо заявив, що поза будь-якими сумнівами НАТО у будь-якому разі залишатиметься організацією, у рамках якої буде здійснюватися діяльність із забезпечення євроатлантичної безпеки.
Дякую. На прямому зв'язку із Брюсселя був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Прихильники декомунізації України вимагають заборонити Петру Симоненку балотуватися на президента. Заяву оприлюднили представники Комітету українських націоналістів та Комітету декомунізації України. На їхню думку, лідер Компартії України не може претендувати на президентську посаду після інциденту біля пам'ятника Леніну у центрі Києва. Під час урочистого відкриття відреставрованого пам'ятника сталася бійка між комуністами та представниками правих організацій. Останні отримали серйозні травми, до того ж потрапили до рук правоохоронців. З цими подробицями Ярина Матвійчук.
Представники Комітету декомунізації України вимагають санкцій проти комуністичної партії. Привід – порушення указу президента демонтувати пам'ятники особам, причетним до організації Голодомору. Відповідне звернення зі своїми вимогами вже направили до Центральної виборчої комісії, розповідає Микола Коханівський.
Скасувати рішення Центральної виборчої комісії України про реєстрацію Симоненка Петра Миколайовича кандидатом у президенти України у зв'язку з порушенням вимог Конституції та законів України, образ національної гідності та пам'яті українців.
Ще одного листа прихильники правих спрямували до Генпрокуратури. Вони вимагають порушити кримінальну справу проти Петра Симоненка та представників Компартії, причетних до побиття активістів серед правих. 27 листопада цього року, напередодні вшанування пам'яті жертв Голодомору, Компартія організувала урочисте відкриття реставрованого пам'ятника Леніну в центрі Києва. Близько 40 громадських організацій вирушили до гранітного Ілліча з мітингом протесту. Розділили два мітинги «Стіна міліції» для охорони порядку. Праві й справді готувались до акції, розповідає представник декомунізації Ігор Лісодід.
Особисто мною виготовлені пакети із фарбою. Після цього я шукав, хто міг би зупинити комуністів.
Партнером по задуму лісодіда став його однодумець Григорій Тихий. Як тільки лідер КПУ Петро Симоненко відкрив пам'ятник Іллічу, у споруду полетіла фарба з мітингу правих. Почалась бійка. Григорій Тихий.
Светр однієї бабусі отягнувся, я встиг побачити у неї на очах сльози. Ну скажи, ну що тобі зробив Ленін?
Я вже хриплячи так сказав, не мені, а моєму народові.
Після бійки до міліції забрали тільки двох представників правих. Комуністів за побиття не заарештовували. Про дії Ігоря Лісодіда та Григорія Тихого правоохоронці склали протокол. Далі для них була лікарня. У Лісодіда травми голови, у Тихого – струз мозку та перебите перенісся. Однак міліція справу за фактом бійки не порушувала. Марина Макаренко, помічник начальника Шевченківського райуправління у зв'язках з громадськістю, розповіла Радіо Свобода.
Там їх нічі не побили, у них там легкі тілесні. Було порушення громадського порядку, почалася бійка. Міліція комуністів пыталась оградити. Ну, в общем, міліція діла свою роботу.
А чому не затримувалися представники комуністичної партії, які били?
Не можу вам сказати.
У Компартії заяви представників комітету декомунізації не сприймають серйозно, каже представник КПУ Петро Шелест.
Нас не цікавить думка громадської організації за декомунізацію.
Тим часом праві, поки їх не почують, готові до наступних акцій, розповів Радіо Свобода Микола Куханівський.
Якщо вже нікому буде їх бити, цих ленінів, я все одно буду їх бити. Поки я на свободі, я не хочу бачити цієї неправди в моїй країні.
Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні», передачу веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Курултай визначився з кандидатом на вибори президента.
Це, видимо, саме мудре рішення.
Стіві Вондер став посланцем миру. А білоруські та російські союзи письменників об'єдналися.
Ми будемо не просто союзу писателів Росії і Білорусі, а єдиний союз. У цього союзу план був іменно інтеграційний.
Про це далі у передачі, а по її закінченні «Ваша свобода» журналістський клуб.
Сьогоднішні гості – відомі українські журналісти Віктор Сорока, шеф-редактор програми «Факти» на каналі ICTV, та Віктор Шлінчак, нині голова наглядової ради Інституту світової політики.
Мені здається, що заяви президента Ющенка про те, що Україна підпише саме цю угоду, вони були більше політичними заявами, вони не мали ніякого реального підґрунтя.
Цей тиждень справді багатий на події, але не багатий на результат. А в принципі, і можливо, тут є великий позитив для України. Позитив в тому, що треба проаналізувати, чи готові ми до зони вільної торгівлі.
Журналістський клуб «На вашій свободі» веде Інна Кузнєцова і повтор передачі через 13 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Світовий банк готується провести повторну діагностику української банківської системи. Про це сьогодні заявила старший спеціаліст банку з фінансового сектору України Аврора Феррарі. Мета діагностики – визначити обсяг другого кредиту для стабілізації фінансового сектору і напрямки визначити його використання. Представники Світового банку переконані, що найгірше українська банківська система вже пережила. Проте вона потребує подальшого державного врегулювання і залучення приватних інвестицій. А ці деталі знає Євген Солонина.
Перший кредит Світового банку на розвиток фінансового сектору Україна отримала у вересні цього року. Він склав 400 мільйонів доларів і мав на меті рекапіталізацію основних банків, зміну фінансового законодавства та поліпшення роботи фонду гарантування вкладів. За словами директора Світового банку в Україні, Білорусі і Молдові Мартіна Райзера, основні свої зобов'язання щодо використання кредиту Україна виконала. Проте, на його думку, антикризова політика українського уряду має бути більш зваженою.
Чи правильно, що держава увійшла до проблемних банків? Гадаю, Нацбанку треба чітко і публічно формулювати свої плани щодо цього, перебувати в банках найкоротший час і продати приватним інвесторам. До того ж, скільки б ми не зміцнювали Щадбанк, який кредитує Нафтогаз, фінансова дірка на підприємстві залишиться. Треба реформувати підприємство. Банки не запрацюють без реального сектору економіки, і реальний сектор без них не відновиться швидко.
За словами Мартіна Райзера, дно кризи для українських банків вже позаду. Сьогодні фінансові установи повинні позбутися проблемних кредитів, залучити приватних інвесторів, і тоді на банківському фундаменті можна буде відбудовувати економіку. Наскільки цей фундамент міцний, має показати діагностика українського фінансового сектору, яку Світовий банк розпочне вже у січні, говорить старший спеціаліст банку з фінансового сектору України Аврора Феррарі.
Ми маємо переконатися, наскільки реальною є банківська звітність. Працюємо з Нацбанком, вивчаємо нормативну базу щодо поганих кредитів. Таких кредитів завжди більше, аніж говорять у звітах, навіть якщо економіка у доброму стані.
Тим часом вже зараз є ознаки того, що українські банки таки отримають кредит Світового банку, інвестиції з-за кордону, говорить економічний аналітик Олександр Пасхавер.
Я мав бесіди з першими особами великих банків, і вони мені казали, що готуються до великого кредитування в другій половині 2010 року. Чим краще ситуація в економіці, тим легше отримати інвестиції. Але проблема не в кількісному рості, а в тому, що ми перетворюємося на те, що було до кризи, на економіку, яка обслуговує.
Вихід вигідний як Україні, так і світовій спільноті. Олександр Пасхавер вбачає в тому, що українська економіка має споживати не більше, аніж сама виробляє, а влада – ініціювати послідовні і зважені реформи. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні». Завтра, 5 грудня, в Сімферополі розпочинає свою дводенну роботу черговий Курултай – загальнонаціональний з'їзд кримсько-татарського народу. В його порядку денному одразу кілька важливих питань, і серед них можливі вибори нового голови Меджлісу та визначення зі ставленням до кандидатів у президенти. Зараз у нас на зв'язку Володимир Притула, наш кореспондент у Криму. Володимире, я вас вітаю. Ось напередодні Курултаю ви зустрічалися з лідером Меджлісу, колишнім радянським дисидентом, а нині народним депутатом України Мустафою Джемілєвим. Чи він вже знає, кого з кандидатів у президенти будуть підтримувати делегати загальнонаціонального з'їзду кримських татар?
Доброго вечора. Мустафа Джемілєв дуже обережний у своїх заявах і словах. Він розповів, що аналітична служба Меджлісу вивчала програми і пропозиції усіх кандидатів у президенти. І він особисто схиляється до думки закликати кримських татар підтримати усіх демократичних кандидатів. Він назвав прізвища Гриценка, Костенка, Яценюка і Тимошенко. Я перепитав, чи Ющенка теж. Мустафа Джемілєв відповів, що так. І розповів, що це ж питання йому на зустрічі 10 листопада поставила і Юлія Тимошенко.
Я їй відкрито сказав. Сказав, що чітко таких у нас видінь.
Я їй відверто сказав, що чіткого бачення, хто нам на 100% підходить, немає. Тому ми, очевидно, на Курултаї своїм співвітчизникам запропонуємо таке формулювання – підтримати кілька демократичних кандидатів. Вона поцікавилася. І Ющенка теж? Я сказав, обов'язково. Ющенка теж будемо підтримувати. І слід їй віддати належне. Вона так подумала і сказала, ну що ж, виходячи з ваших національних інтересів, це, напевно, найбільш мудре рішення.
Це, видимо, саме мудре рішення.
За словами Мустафи Джемілєва, перед другим туром знову збереться позачергове засідання Курултаю, або ж Курултай доручить це зробити Меджлісу. І Меджліс визначатиметься, кого в другому турі підтримувати на президентських виборах.
Володимире, а чи справді Мустафа Джемілєв збирається піти з посади голови Меджлісу?
Раніше він неодноразово говорив про це, і два роки тому навіть поставив це питання на Курултаї. Однак тоді більшість делегатів проголосувала проти. Тепер він каже, що жорстко наполягатиме на своїй відставці.
На Курултаї будемо серйозно обговорювати цей питання.
На Курултаї серйозно обговорюватимемо це питання. І я твердо стоятиму на своїй думці, і подивимося результат. Звичайно, можна гримнути дверима і залишити Курултай, сказати «вирішуйте, як хочете», але це буде неконструктивно. Я б хотів, щоб рішення делегатами було ухвалене усвідомлено.
Рішення все-таки було прийнято осознано.
Мустафа Джемілєв каже, що хоче піти, щоб своїм авторитетом потім допомогти новому голові Меджлісу стати справжнім лідером кримсько-татарського народу. На моє запитання, хто може таким стати, він сказав, що таких кримсько-татарських політиків багато, але назвав три прізвища – Рефат Чубаров, Ремзі Ільясов та Ільмі Умеров. Усі вони досвідчені політики та управлінці. І все ж було видно, що сам Мустафа Джемілєв схиляється до кандидатури свого першого заступника Рефата Чубарова. Це питання розглядатиметься у неділю останнім. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку був Володимир Притула напередодні початку чергового курултаю. З вами «Свобода сьогодні». Із Мінська надійшло повідомлення, що об'єдналися союзи письменників Білорусі та Росії. Сьогодні в Мінську відбувся установчий з'їзд спілки письменників союзної держави Росії і Білорусі. І ці деталі почуємо від Валерія Калиновського. Він по телефону із Мінська. Валерію, я вас вітаю. Чи треба розуміти, що всі письменники Білорусі та Росії будуть об'єднані?
Знаєте, об'єдналися далеко не всі білоруські та російські письменники. Щодо росіян, то до союзної спілки приєдналося лише одне літературне об'єднання із п'яти, а з білоруської сторони до нової спілки увійшов один союз письменників, хоча існує два. І до того ж увійшов такий союз, серед членів якого важко згадати якихось відомих літераторів. Зате там багато про лукашенковських політиків. Більшість білоруських літераторів залишається у опозиції до чинної влади і в подібних інтеграційних проєктах участі вони не беруть, та зрештою їх ніхто і не запрошує.
Валерію, а яку ж мету ставлять собі письменники, об'єднуючись у цей союз?
Офіційно говориться про підтримку творчості, спільний літературний процес, але, як можна зрозуміти із виступів на сьогоднішніх зборах нової союзної спілки, головна мета політична, зокрема, підтримка інтеграції Білорусі та Росії, а також на всьому пострадянському просторі. Ось що з цього приводу сказав секретар правління спілки письменників Росії Григорій Івлієв.
Мы будем не просто союзу писателей России и Беларуси, а единый союз. У этого союза план будет именно интеграционный. То, что в Беларуси так бережно сохраняется русский язык, создает надежную основу для того, чтобы мы такое сотрудничество подняли на новый уровень.
Планів у нової спілки письменників союзної держави багато. Хочуть вони запросити до себе літературні об'єднання з інших країн, зокрема з України. Що з цього буде, важко сказати. Але, як кажуть скептики, літературні чиновники, напевно, зможуть вдало засвоїти фінанси, які вони отримують із бюджету союзної держави Білорусі та Росії. А взагалі то, щоб писати гарні твори, зовсім не потрібні бути в якомусь союзі чи спілці.
Ну, це точно. Із Мінська був кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський і розповідав про те, що об'єдналися письменники Білорусі та Росії, але не всі. З вами «Свобода сьогодні» і з нагоди Міжнародного дня людей з фізичними вадами генеральний секретар ООН Пан Кі-мун надав почесне звання посланця миру за права інвалідів Стіві Вандеру. Цей співак, композитор і автор пісень є одним із найпопулярніших американських артистів. Чому ж саме Стіві Вандер? З цим запитанням я звертаюся до нью-йоркського кореспондента Радіо Свобода Юрія Долерайна. Він на прямому зв'язку. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людмило.
Отже, чому?
Чому? Ну, причини високої почесті пояснив генеральний секретар пан Кі-мун, представляючи артиста на прес-конференції у нас тут в Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН. Він назвав Стіві Вандера музичним генієм і великим гуманістом, який свого часу провадив міжнародну кампанію проти апартеїду у Південній Африці і обстоював права знедолених дітей та інвалідів. Стіві Вандер є лауреатом кінопремії «Оскар», його музичні записи 25 разів було нагороджено премією «Греммі». Цей сліпий артист є одним із 650 мільйонів людей з фізичними вадами. І дякуючи за нову відзнаку, співак сказав:
It is beyond my ability to fathom that.
Я не можу повірити, що 10% населення світу не мають значення для решти 90%.
Not able to believe that.
Стіві Вандеру 59 років. Сліпий майже від народження. Він змалку самотужки навчився грати на фортепіано, на ударних і на гармоніці. І свій перший музичний контракт із фірмою Motown підписав у 12-річному віці. Приймаючи звання посланця миру, Стіві Вандер заявив: «Я ніколи не очікував такої високої міжнародної нагороди, яка зобов'язує мене до активної дії. Я сподіваюся, що кожна людина, кожен світовий лідер зроблять усе, щоб цей світ був гостиннішим і доступнішим для всіх на цій планеті».
Юрій, чи звання посланець миру накладає якісь формальні зобов'язання?
Ну, формально ні, але склалася вже певна традиція, що посланець миру бере участь у міжнародних форумах, очолює гуманітарні кампанії, допомагає збирати кошти на допомогу жертвам землетрусів, повеней тощо. Стів Вандер 11-й за рахунком посланець миру. Серед його попередників такі знаменитості, як лауреат Нобелівської премії миру Елі Візел, віолончеліст Йо-Йо Ма, кіноактори Майкл Даглас, Джордж Клуні, Шарліз Терон, диригент Даніел Баренбойм, зоолог Джейн Гудал. Пан Гі Мун, генсек ООН, сказав на прес-конференції, звертаючись до Стіві Вандера: «Мені спало на думку, що відмінним гаслом до мети нашої праці…»
Дякую, це був Юрій Долерайн із Нью-Йорка. Thank you.